Človek, človeku, folk.
Jutranja rubrika, kjer predstavljamo ljudsko glasbo vsega sveta. Oddaja za decentralizirano raziskovanje necentralizirane glasbe ali Centršat. Skoraj vsako sredo na Radiu Študent.
Pozdravljeni v rubriki Človek človeku folk. Namen četrte oddaje ne bo favoriziranje new agerstva in mainstreamizacija, ampak predstavitev zgodovinskega in kulturnega konteksta ter okolja, iz katerega prihaja indijska klasična glasba. Prihrani osebne duhovne podvige. Pomemben je kontekst, v katerem je karnatska glasba nastala. Problematika eksotizacije vzhodne glasbe je napor zahodnjaških duhovnih nadbudnežev. Ne samo, da gre za sporno dojemanje vzhoda oziroma orientaliziranje, gre tudi za problematiko komercializacije. Slednja je vidna prav v vsaki kapitalistični cerkvi, kjer lahko kupiš CD s pridevniki, kot so Indian Relaxing Meditational Spiritual Music. Pri tem se je potrebno vprašati, kdo dobi zasluge oziroma profite od prodaje kulturnih elementov, ali je to skupnost, kjer se je ta glasba razvijala, ali zahodni privilegiranci, ki kapitalizirajo in privatizirajo karkoli pride nasproti. Zgolj za razmislek.
Indijska klasična glasba, ki igra vlogo predstavitvene glasbe Indije, je razdeljena na dve podzvrsti. Zaradi določenih zgodovinskih dogodkov se razvijata hindujska glasba in karnatska glasba. Hindujska glasba je lahko slišana v severnem delu Indije. Na njo sta vplivala perzijski in arabski glasbeni stil. Prav zaradi tovrstnih vplivov se hindujska glasba očitno razlikuje od karnatske.
Obstajata dve teoriji izvora indijske klasične glasbe. Teorija božanskega izvora opisuje, da je vsaka umetniška tvorba božjega nastanka. V ta kontekst spada tudi karnatska glasba. Teorija o naravnem ali folk izvoru medtem priča o organskem nastanku, ko je človek poslušal zvoke narave in jih skušal ponašati z inštrumenti ali s petjem. Stil petja in igranja se skozi čas vzajemno spreminjata.
Glasba se je najprej prenašala ustno, iz roda v rod. Prvi znani zapisi so iz obdobja Bharatamuni, kar je okoli 300 let pred našim štetjem. Dolgo časa je bil po vsej Indiji enoten glasbeni sistem. Karnatska in hindujska glasba sta se ločili šele v 13. stoletju. Preomenjeni perzijski vpliv juga Indije ni dosegal, zaradi česar je karnatska glasba ohranila več izvirnih zgodovinskih značilnosti. Skozi čas so se sicer posamezni deli Indije vplivali eden na drugega, se spreminjali, osnovni koncepti pa so ostali skupni.
Karnatska glasba ima čustveno, razumsko in duhovno plat. Besedila so pogosto filozofsko ali duhovno obarvana, saj je bil to bistveni del skladateljevega vsakdana. Pomemben del glasbe pa je tudi ustvarjanje melodij brez besedila, kar je popolnoma abstraktno in dopušča veliko svobode pri improvizaciji. Duhovnost v karnatski glasbi pomeni odnos do življenja in ni bistveno povezana z religijo, kar omogoča poslušalcem, da cenijo glasbo, če tudi ne poznajo lokalnih prepričanj. V Indiji velja glasba za eno od poti k duhovni osvoboditvi, ki posreduje vse velike resnice o življenju.
Podajo so pripravili David, Smilja, Nina, Enja in Rebeka.
Človek človeku folk.
Jutranja rubrika, kjer predstavljamo ljudsko glasbo vsega sveta. Oddaja za decentralizirano raziskovanje necentralizirane glasbe ali Centršat. Skoraj vsako sredo na Radiu Študent.